Hallo?
Hallo, hallo.
Der var du.
Der var jeg.
Veldig bra. Flott.
Velkommen til podcasten Spesialpedagogens hjørne, og velkommen til ny episode. Mitt navn Karsten Skuller Gunnarsen, og jeg vil med dette få ønske varmt velkommen inn i mitt spesialpedagogiske hjørne. Følgetongen skolefraværsprosjektet snakker jeg med prosjektleder Cecilie Udberg Helle. Vi snakker om hva prosjektet ambisjoner og mål, årsaken til ufrivillig skolefravær med mer. Med det, her min samtale med Cecilie.
Og ønske velkommen til ny episode av podcasten Spesialpedagogens hjørne og samtaleserien La oss snakke om. Og slik episodetitelen viser, så tema skole eller skolefraværsprosjektet. Jeg må si det riktig. Og dagens gjest, du kan jo starte med å fortelle kort om deg selv og din rolle.
Ja. Yeah. Det kan jeg. Mitt navn Cecilie Udberg Helle. Jeg ansatt i Sunnfjord kommune som prosjektleder for skolefraværsprosjektet, som siden vi en nynorsk kommune heter skolefraværsprosjektet.
Nettopp.
Ja. Og det et fireårig prosjekt som har fått midler via program for folkehelse, som da Vestland fylkeskommune. Og det et prosjekt som i utgangspunkt, hva skal jeg kalle det da, ser på ikke bare fravær i seg selv, men litt det som ligger rundt, både skole og familie og apparater rundt, hjelpetjenestene, ja.
Mm.
Samhandling og medvirkning står sentralt.
Ikke sant? Stemmer. Mm. Og da var det jo, da fikk du sagt litt om om prosjektet også, men hva det? For her et nyoppstartet prosjekt, det ikke slik?
Jo, det relativt nytt. Jeg var ansatt i 2022, sommeren 2022, og har jo da jobbet med det siden det. Mm. Men det jo et langvarig prosjekt, og det jo egentlig bra. Så jeg vet at veldig mange ønsker en quick fix på det som knyttet til skolefravær, men det ingen quick fix på det. Så jeg synes det veldig fint at kommunen har tatt seg tid til å sette av såpass med ressurser som de har til det her, og ha en egen prosjektleder. For det jeg vil ikke nødvendigvis påstå at skolefravær så veldig komplisert, men det komplekst, og det veldig mye som skal ryddes de, om man skal få oversikt over, om man skal samkjøre, sånn at ting tar tid. Det tar tid å bygge opp system. Det tar tid å begynne på nye starter, for å si det sånn. Sånn at jeg tenker det at vi trenger jo faktisk den tiden her da, for å både få samlet inn nok informasjon og få bearbeide det, og prøve ut ting. Og så jo det med det her som med alt annet som nytt knyttet til samarbeid, at vi kommer jo til å gå på trynet litt her og der også. Så det å ha...
Jeg hører med det.
Ja, og det å ha rom og tid for å av og til trå litt utenfor, og så lære av det, jo også viktig.
Absolutt.
Mm.
Hva din... Altså, i og med at du er prosjektleder for det her, din erfaring med denne tematikken fra tidligere, hva det?
Nå har jo jeg vært lærer i ganske mange år, sånn at jeg har jo sett det her i klasserommet også, så det er jo ikke en ny problematikk sånn sett for meg. Mm. Så jeg skrev jo en masteroppgave om det her, om skolefravær sånn generelt.
Mm.
Så det er jo det som bakgrunnen for at jeg har fått jobben da.
Ikke sant? Stemmer.
Så.
Det jo det som du var inne på, det jo en sammensatt bilde, en sammensatt problematikk, men hvis, altså, og det også forskjellige termer for det. Du har skolevegring, ufrivillig skolefravær, ikke sant? Hva det... og det bruker jo altså skolefravær i navn i prosjektnavnet. Er det det den termen dere har landet på?
Vi har vel egentlig ikke spikret det som sånn om vi skal bruke det ene eller andre prosjektet heter en oppvekst, fordi at kommunen har en som en sånn vi skal være en kommune som skal være nær og inkluderende og engasjert, så det bokstavene E og I og N står for det. Og så tenker jeg at det egentlig et godt navn, men det sa ikke så veldig mye om prosjektet, så da har jeg lagt til skolefraværsprosjektet. Men den diskusjonen knyttet til om man skal kalle det skolevegring, ufrivillig skolefravær, skulk, der er jo utrolig mange forskjellige definisjoner, og det er jo litt av problematikken her også. Og så er det noen som vil bruke det ene benevnelsen når man snakker om angst, og så vil man bruke en annen benevnelse når man snakker om noe annet. Sånn at jeg holder nok mest til at det er ufrivillig skolefravær som er hovedparaplyen, men fordi vi skal prøve å romme alt her, så har jeg endt opp med å kalle det skolefravær.
Ikke sant, ikke sant. Ja. Og det var jo, jeg vet ikke om du fikk med deg, det var vel TV2 som hadde en serie med saker på det i fjor sommer, var det vel? Nettopp det her med tallet på... altså elever som har høyt fravær og at man ikke har noe system for det. Fikk du med deg den dekningen?
Nok av det, ja.
Ja. Gjorde du noen tanker rundt det som kom frem der?
Det bekrefter vel egentlig bare det som vi ser, sant? At det er sammensatt, det er vanskelig og det er litt sånn. Man vet ikke helt hvor man skal begynne å grave, litt på grunn av det at vi har ikke nasjonale fraværsstatistikker, vi har ikke forskning som sier at det skyldes en bestemt faktor. Vi har forskningsmiljø som ikke nødvendigvis er enige hele veien i Norge. Vi har lite forskning i Norge, vi henviser ofte til andre lands forskning, og det er ikke nødvendigvis feil, men det blir ikke helt rett likevel, for det er gjerne forskning som er gjort på skolesystem og strukturer som er annerledes enn det vi har i Norge, slik at det blir ikke helt sammenlignbart likevel. Og så har vi selvfølgelig en skole i Norge som har gjennomgått veldig mange reformer, og det er nye læreplaner, og det er veldig mange som mener veldig masse. Så det er klart det at å lande på noe og holde seg til det, det opplever jo jeg som vanskelig.
Jeg tenker på det her med man sier jo det her med tidlig innsats og få satt inn tiltak og på et tidlig tidspunkt. Altså, det sier seg selv at det er viktig, men på hvilken måte kan man gjøre det? Altså komme i gang med tidlig innsats på dette området?
Det tenker jeg handler litt om struktur, hvordan skolen er laget til i dag, og så handler det også om hva man kan og vet om de ulike bakenforliggende årsakene. Og så handler det om ressurser, kanskje aller mest det siste. Da må man igjen se på strukturen. Vi har jo et system i dag som skal ha rom for alle. En skole som skal ha plass til alle. Og fordi at vi skal ha det, så er det hvert blitt så mange regler og dokumentasjonsplikt, og sånn at man får ikke gjort så veldig mye annet enn det. Det har jo lærerne etterlyst tid og rom til å være lærere i mange, mange år. Og så er det etter hvert, det er litt sånn selvmotsigende, men fordi vi skal ha plass til alle, så er det blitt så smalt at vi har ikke plass til enkeltindivider lenger. Og da tenker jeg at vi er litt sånn på ville veier, men så er man i skolen låst på hend og føtte, fordi at systemet er som det er, og ressursene er som de er. Så jeg er ikke ute etter å legge skylda på skole, eller foreldre, eller hjelpetjenestene og sånn. For jeg tror det at det her stikker litt, det stikker nok litt djupere. Det nok en systemsak, og kanskje jeg skal driste meg til å si at man kan tenke at det her litt villa politikk, og fordi at der ikke ressurser til å gjøre de tingene som både lærere og foreldre og andre fagmiljø sier må til. Så når vi snakker om tidlig innsats, så tenker jeg at ja, hva er det da ut fra sånn som myndighetene ser det, og hva er det ut fra de som faktisk står i det, i skolen hver dag ser det. De har etterlyst flere voksne per barn. Det jo en av de tingene vi vet at kanskje hovedårsaken til fravær jo det at barn føler seg utrygge på skolen. Og da kan man jo spørre seg hvorfor føler de seg utrygge. Og da kan man selvfølgelig tenke at noen barn blir mobba, noen har angst, noen føler seg utrygge fordi at de ikke har gode mestringsopplevelser. Hvorfor har ikke de det? Jo, fordi de kanskje ikke klarer å tilrettelegge godt nok ut fra de behovene barna har, enten det skyldes noen diagnoser eller andre ting. Og veldig mye av grunnen til at vi ikke klarer den tilretteleggingen, det jo fordi vi faktisk ikke har ressurser til det. Det klart det at når et barn med angst har behov for en trygg voksen som skal følge inn om morgenen, og skolen ikke har råd til den ressursen, så står vi der. Og det kan vi jo vite, både skolen og hjelpetjenesten og foreldrene og alle, at det det som skal til. Men det hjelper jo ikke når ikke pengene der.
Nei, det nettopp det. Det nettopp det. Og jeg tenker det, du inne på det med, altså, du gir bilder av hvor sammensatt den problematikken og disse utfordringene er. Jeg har jo skrevet på den samtalelista boka det store, altså skolevegringsmysteriet. Har du vært borte i den, eller hørt om den?
Ja.
Ja, lest den?
Ja.
Ja. Hvilke tanker, for jeg har lest den i fjor, tidlig høst, at jeg leste den. Hvilke tanker gjør det der rundt det som blir presentert der?
Nei, jeg synes jo de har noen veldig gode poeng. Det og det som de på en måte snakker om forplantning og problem, det jo også et vesentlig, altså det også jo riktig. Det ting som før vi kanskje så i ungdomsskolen som flyttet seg til videregående, og med det så får du jo også noe som handler om medbestemmelse. Vi har jo lover og regler som sier noe om at når for eksempel noen er fylt 16, så bestemmer de over sine egne helseopplysninger. De kan velge å si nei til hjelp i videregående, altså en del sånne ting. Som kanskje foreldre kunne stå litt sterkere i på ungdomsskolen. Og det på en måte flytter over til videregående, og så er man låst, sant? Får ikke gjort noe, fordi at barnet selv ikke vil, eller ikke vil ta imot, eller det passer ikke. Og så har vi også et system der du får ikke nødvendigvis plass på den linjen du har lyst til å gå, det faget du vil ta, eller den retningen du vil. Og hvis du da har med deg en ryggsekk full i manglende mestringsopplevelser fra ungdomsskolen, og du i tillegg blir plassert der det er ledig plass, fordi du ikke har karakterer til å komme inn der du vil, så er ikke veien så veldig lang til drop-out.
Nei, det er noe der.
Så vi har jo laget til det her greiene, tenker jeg.
På en måte rigget system, er det det du tenker?
Ja, vi har vel rigget systemet for at en del skal falle ut, ja. Det tenker jeg.
Og det er jo, hva er det da, hva tenker du, hva må gjøres annerledes?
Nei, det her er jo litt sånn farlig vei å bli seg ut på,
da. Men hvis man skal da bare sånn touche innom, da, ikke sant?
Jeg tenker at for det første så må jo politikerne slutte å blande seg opp i hva skolen skal inneholde sånn faglig sett. Vi har veldig masse dyktige lærere i Norge som i mange år har sagt hva de trenger og ikke blir tørt. Så det er noe en ting. Og så er det noe med å gi skolen ro. Vi har noen politikere som, for å si det litt flåsete, sant? Hvert fjerde år så kommer det en kunnskapsminister som vil sette sitt preg på den norske skolen.
Ja, det er noe med det.
Ja, og det å på en måte la skolen få ro til å sette seg og finne ting som fungerer, stole på læreren sin profesjonalitet, der tenker jeg at kanskje politikerne skal ta et lite steg tilbake og så se seg i speilet. Og så er det også noe med hvordan ting er organisert selvfølgelig. Alle spesialskolene er nedlagt. Jeg sier ikke at det var rett eller feil, men det er ikke til å komme forbi at en del barn har behov for mer enn det de kan få i den vanlige skolen. Ja. Men ressursene som lå i spesialskolene er ikke overført til den vanlige skolen.
Nei.
Sånn at her ligger det en del strukturelle barrierer.
Ja, nei, vi kan absolutt si oss enige i det, altså. Være enige om det.
Det er jo sånn at sånn er det da. Så da tenker jo jeg at vi kan enten avfinne oss med at det er sånn, og så kan vi si at politikere og system og alt dette her har laget det her, eller så kan vi prøve å gjøre noe med det der vi er. Og det er jo der jeg tenker at vi får ikke gjort så mye med systemet akkurat nå. Så da må vi jo prøve å se hva vi kan få til med det vi har tilgjengelig, i stedet for å skylle på den ene og den andre.
Ja. Det er jo, jeg nevner alltid det her ved starten eller midten av samtalen, det her med hva, de to avsluttende spørsmålene, og du vet jo om disse her, men det er jo da hva du ønsker at lytteren skal sitte igjen med etter å ha hørt denne samtalen, og om du har tips til en faglig ressurs som du ønsker å dele videre. Men det kan vi komme tilbake igjen til når vi har gått inn for landing. De tre mest vanlige årsakene til skolefravær, eller ufrivillig skolefravær, hvis du kan si litt om det, og hva vi kan gjøre for å, eller opp mot disse årsakene.
Ja, altså, fraværet bunner jo som oftest i at eleven føler seg utrygg på en eller annen måte, og så må man se på hvorfor er det blitt sånn. Og da vet vi jo at mobbing er jo en av de tre store knaggene. Og der finnes jo ulike mobbeprogram. Jeg vet der er skoler som er kjempeflinke med det, og så er det også skoler som ikke er flinke med det. Sånn at det her med mobbing, det er stadig tilbakevendende problem. Jeg har ikke noe fasit på det, men jeg tror at vi må være litt mer villige til å ta ubehag knyttet til mobbing. Vi får jo stadig vekk høre om saker der kanskje den som mobber blir snakket med, men foreldrene blir ikke snakket med. Sånn at, og det er jo klart det er ubehagelig å oppsøke foreldre og si at barnet ditt er en mobber, men der må vi nok kanskje være litt tøffere, og så tenker jeg at det å flytte mobberen og ikke mobbe offeret kan være en måte å snu ting på. Og så er det jo noe med at den som mobber, altså all adferd har jo en grunn. Så hvorfor er det noen som mobber? Hva er det som er årsaken til at den har behov for å si eller gjøre ting mot et annet menneske?
Ikke sant?
Så det er noe med hvem tar den samtalen, og hva gjør man med det, med tanke på mobberen? Så er det jo selvfølgelig det her med angst, og der er jeg jo også litt opptatt av at vi skal skille mellom primær og sekundær. Altså, har man utvikle angst fordi man er blitt mobba, eller fordi man ikke har fått god nok tilpasset opplæring. Altså at det er på en måte en grunn til at dette har dukket opp, så tenker jeg at det er jo så veldig mye hjelp i å jobbe veldig med den angsten hvis ikke du samtidig gjør noe med det som har forårsaket den. Det blir litt sånn plastret sår som bør syes, egentlig.
Ja.
Så det er jo en ting, og så er det jo selvfølgelig barn som er engstelige, så engstelige at de har en klinisk angstdiagnose, og da må man jo møte den som best man kan, og det handler jo i all hovedsak om å trygge. Ja. I noen tilfeller så handler det jo selvfølgelig også om å få behandling av spesialisthelsetjenesten. Og så er det tilpasset opplæring, og da kanskje spesielt knyttet til de elevene med nevrodiagnoser. Der er det for lite kunnskap i skolen. Det er jo ikke noe som vi lærer om når vi utdanner oss til en vanlig lærer. Og tar man et semester med spesped, så det er ikke godt nok det heller. Du lærer litt mer, men ikke nok til at du
få litt påfyll.
Ja, altså at du føler deg kanskje trygg på den pedagogiske og didaktiske tilretteleggingen i klasserommet. Og det jo en del lærere som, eller ganske mange som etterlyser. Samtidig så blir det jo poengtert at læreren skal ikke være behandler. Læreren skal være lærer. Men for å kunne være en god lærer til et barn med en diagnose, så må jo du kunne nok om den diagnosen og hvordan den påvirker barnets evne til å lære. Til at du klarer å gjøre de her pedagogiske og didaktiske tilretteleggingene som trengs. For det er jobben din, fordi du er lærer.
Mm.
Og det har ikke noe med behandling å gjøre. Og der sier jo lærerne selv at ja, men jeg kan ikke noe om autisme eller Tourette's eller ADHD. Og det tenker jeg at der må jo egentlig kommunene ta grep og sørge for at folk får den kunnskapen de trenger. Og så sier jo veldig mange som jeg snakker med, og det er jo ikke noe som er spesielt for denne kommunen her, det hører jeg jo fra hele landet, er jo at BUP og PPT er jo sprengt, og har jo overhovedet ikke anledning eller tid eller ressurser til å reise rundt og drive med den type minikurs eller seminar eller kompetanseheving. Fordi at de drukner jo i individsaker. Og det er klart at det for PPT som også skal drive systemarbeid, det er jo begrenset hvor mye systemarbeid du kan bedrive når du har individsak på individsak. Og så blir det litt frustrerende da, når man ser at en del av de individsakene kunne vært stoppet, sant? Hadde man kommet inn litt tidligere med ting. Så det er noe med å kanskje se litt på hva er det man faktisk får med seg via lærerutdanningen når det gjelder de elevgruppene her, både det med nevrodiagnoser og det med angst. Hva er det man lærer av hva som er bra for de elevene her i den vanlige lærerutdanningen? Og selvfølgelig hvor god rutine eller praksis har man i de enkelte kommuner på at nå kjører vi oppfrisking eller kompetanseheving eller kurs knyttet til hvordan bør arbeidsplanen til en elev med ADHD se ut, for eksempel. Og hvorfor den bør se ut som den.
Ja, ikke sant? Det er helt opp det.
Ja.
Jeg har vært inne og sett, for det har jo en egen, så har jeg fornemt det, en egen Instagram-profil som er verdt å følge. Og jeg legger ut mye både altså dokumentasjon av ulike kurs og annen materiell. Og så var jeg vel også inne og så litt på nettsida, men i alle fall, dere har jo fire hovedmål for dette prosjektet. Fortell gjerne, hva er disse fire hovedmålene?
Det er jo egentlig litt sånn overordnede målsettinger som vi har satt oss, som egentlig bygger litt på de her bærekraftsmålene da, som handler om da fred, rettferdighet, velfungerende institusjoner, god helse, livskvalitet, god utdanning og samarbeid. Så vi har våre fire mål i de bærekraftsmålene der, og det er da å forebygge fravær, selvfølgelig. Så vil vi øke kvaliteten i samhandlingen, og så vil vi fremme medvirkning, og så vil vi jo selvfølgelig prøve å bringe frem og skape ny kunnskap om problematikken. Så det er liksom de fire overordnede målsettingene da.
Og da er vi igjen på det her med, jeg har notert meg det her med effekt- og resultatmål. Altså, hvordan er det man måler effekten og hvordan er det man jobber med det?
Nei, resultatmålet er jo det vi ønsker at vi skal kunne vise til når prosjektet er ferdig. For når vi startet det her, så hadde vi jo noe som sa at ok, vi har så og så mange elever som blir definert til å ha alvorlig stort fravær. Det vil vi jo ha ned. Og så hadde vi skoler som rapporterte at de opplevde at de hadde, det var litt vanskelig å få tilgang på nødvendig kompetanse, sant? Det henger jo litt igjen det her med kanter-EQ i systemet der. Og at de sleit litt med å få oversikt over hva er relevante faktorer knyttet til når det her oppstår. Så det, vi vil jo at de skal kunne si at vi har tilgang på den kompetansen vi trenger. Vi får oversikt. Vi har klart å identifisere de her faktorene. Og så vil vi også at barna eller ungdomarna och föräldrarna ska kunna se si att vi blir hört.
Mm.
Vi upplever att vi får en helhetlig uppföljning från alla hjälptjänster som är involverat. För det är ju något som kommer tillbaka och det är igen det är inte speciellt för den kommunen här, det gäller hela landet. Det är fragmenterat.
Mm.
Tjänsterna har inte nödvändigtvis dåliga tillbud eller tiltak knutna till det här, men det är lite sån, det kommer lite sån tillfällig räckefölje, man är inte alltid lika nöjd med hur tid man satt in kosttilltag för det att och det känner jag, man blir lite desperat så man finner något och tänker det här kan hjälpa, så prövar vi det och så är det koordinerat.
Mm.
Så att det att kunna ändå upp när vi är färdiga med det här med att vi ska kunna se att vi har reducerat antal elever med allvarlig frånvaro, skolorna upplever att de har kontroll på det här, att de får jobba gott med det. Och att de som då är ramma av det upplever att de blir följt gott upp och att de blir hört. Det är liksom resultatmålen. Och så har vi effektmålen där vi ser att okej, här vill vi vara om 10 år. Där vill vi kunna se att Sunnfjord kommun har färre elever som utvecklar allvarlig frånvaro som på det jämna.
Mm.
Vi har färre föräldrar som upplever reducerad livskvalitet. Och vi har en hälsostation och ett PPT och en skola och BUP som har tydliga och klara rutiner och att hjälpa kommer fort. Och då tänker jag självklart att vi måste få gjort något med köerna. Men klarar vi att få till de här resultatmålen och klarar vi att jobba gott förebyggande, så tänker jag att då vill ju köerna minska. Så det är lite sån, effektmålen vill ju komma av sig själv hvis vi får till det andra.
Det är nettopp det, det är nettopp det. Mm. Och nej, det blir väldigt spännande och jag tänker det att det har satt det då en ska jobba över så lång tid, för det är ju alltid det med för det första det att sätta igång tiltak och se resultat och effekt av tiltak.
Mm.
Det är inte bara skru på en bryter.
Nej.
Ikke sant? Och särskilt när det kommer till människor. Fordi alltså ändring är alltid vanskelig, och ju större de är och mer omfattande de är, så tar det tid, och det tänker jag det är så viktigt. Jag tänker det är då så bra att man då har att det jobbar efter en sån 4-årsperiod. Och vi har ju snackat lite på förhand och om det här, och det här är ju då första samtalen vi har, och det och liksom se på möjligheten för att vara lite med på den resan som och projektet som det nu har igångsatt. Så det och se om vi kan då få till någon typ alltså en episode i halvåret nå liknande ett eller annat där, så att hvis man då för den som hör på episoden syns att ja, hur går det här, vilket resultat, vilken effekt är det, och få lite både det, då kan man både ta kontakt med det.
Ja, ja.
Men också det och att man får en liten sån uppdatering som lytter då, hvis man tycker att detta är av nytta och av värde, och det tänker jag ju, hvis man jobbar i skolan så kommer du i befattning med det här. Och då tänker jag att det att få insikt i hur dere jobbar med det och att du har satt de ramarna och satt det före och jobbar på den måten som du gör, det är spännande att följa med på.
Ja, det är väldigt spännande, och det är ju det enaste projekt i landet som har ett sånt tidsperspektiv, sant?
Ikke sant?
Ja.
Och jag tänker det visar ju det att det har, alltså 4 år, det är lång tid, men i det stora löpet så är det ju inte så länge. Nei. Men 4 år i löpet, en skolegång, alltså bara 1 år är ju lång tid. Så det att man då har satt av det tids den tiden, det tänker jag det är väldigt spännande, det måste jag säga. Väldigt spännande.
Ja, det är väldigt spännande. Jag syns det var en väldigt spännande jobb.
Ikke sant? Och det är ju nettopp det att vi, jag tänker att man liksom, man ser att det skrivs om det och det snackas om det och det jobbas med det, men och hur man ska jobba för att reducera liksom detta frånvaro. Och vem att göra att för de eleverna det gäller då, hur kan vi tillpassa system och skola, jobba upp mot de så att de upplever mer skolemestring än skolevegring. Og da vi litt igjen på inn på det her som vi var inne på tidligere, det her med hvordan systemet satt sammen, hva kan vi gjøre der, og det jo også politisk hold selvfølgelig, ressurser, alt det her som vi vet om. Og så det sånn som du sier, at da man har de rammene man har, og så må man jobbe ut fra det, og så, men det veldig mange dyktige fagpersoner, det selv inkludert, som da jobber med dette her, og som har kunnskapen om det, som ønsker å få til endring. Så jeg tenker, igjen, det blir spennende å følge med videre, det gjør det. Men jeg har to begreper, altså det her med meltdown og compassion fatigue har jeg notert meg. Hvis du kan si, hva er meltdown, hva er det for noe?
Det er rett og slett unger som treffer veggen, for å si det på godt norsk. Fordi at vi har jo barn som, og unge som vil. Altså de vil på skolen, de vil lære. Og så har de, kjenner de på den her utryggheten som kan skyldes X og Y og Z. Og så går de i lang, lang tid og tar seg sammen og tar seg sammen og tar seg sammen. Og holde ut og holde ut og holde ut. Og det er klart det at en 10-åring har nok ikke samme utholdenhet som en voksen. Og kanskje heller ikke så lett for å reflektere rundt hva det er som er vanskelig, hvorfor det er vanskelig. Veldig ofte så er ting kjedelig, har ikke lyst, vil ikke, ondt i magen, ondt i hodet. De tingene her. Fordi at det er det som er det barnet eller ungdommen sitt språk for å formidle at jeg har ikke det greit. Og det er klart det at det begrenser hvor lenge man klarer å gå og ta seg sammen.
Absolutt.
Og voksne som blir utslitt eller treffer veggen eller hva slags noen begrep man skal bruke, de blir jo sykemeldt.
Ja.
Og man blir ikke sykemeldt i 2 uker. Man blir sykemeldt i månedsvis, kanskje opp til et år. Og så er det klart det at når barn treffer den berømmelige veggen, så for det første så tenker vi kanskje ikke over at de treffer den veggen. Det er noe en ting. Og det andre er jo at man kan jo ikke sykemelde et barn fra skole, det er jo opplæringsplikt i Norge. Så der også er jo det noe med hvor god er vi til å se at de faktisk er utslitt fordi de har tatt seg sammen og tatt seg sammen.
Ikke sant, ja.
Klarer vi å stoppe før de treffer veggen? Og når de begynner å si at jeg har ondt i hodet, eller jeg har ondt i magen, eller jeg klarer ikke, eller det er kjedelig, eller jeg orker ikke, eller jeg har ikke lyst, så har de tatt seg sammen ganske lenge allerede.
Ja, absolutt.
Så når de begynner å si det, så handler det om å ta det på alvor med en gang.
Hvorfor? Da bør det blinke noen andre farger enn grønt på det lyset, tenker jeg.
Det bør blinke rødt. Og så da får man jo også en del saker innimellom der skole og heim forteller 2 helt forskjellige ting. Fordi at skolen kan si at vi ser ikke det her, vi ser et barn som er vel tilpasset og som er sosial i friminutten og ser ut til å ha det bra, og så forteller heimen om et barn som kommer hjem og er bare sint, og de får ikke barnet til å gjøre leksene, og de strever med å få barnet på skolen om morgenen. Så det er klart at da sitter man med 2 veldig ulike opplevelser av det barnet, og da er det jo ofte at der blir en clash mellom heimen og skolen, fordi at hvem har rett, sant? Men begge har jo rett, fordi at barnet tar seg jo sammen på skolen, og de vil jo egentlig på skolen, og de vil være sammen med vennene sine, og de tar seg sammen, og de tar seg sammen, og så kommer de hjem. Der er ikke du nødt til å ta deg sammen, så der er det gjerne både tårer og raseri og nekt på både det ene og det andre. Og så er det klart det at den ene parten, skolen, ser ikke det som den andre parten, heimen, forteller, og omvendt. Og så blir det litt sånn kamp da. Hvem skal sitte med definisjonen av hva som er, hva skal jeg kalle det, den ekte versjonen av barnet? Hvor mye på alvor skal vi ta det den andre parten forteller? Det gjelder for begge sider. Sånn at der er det nok et forbedringspotensial, tenker jeg. En del foreldre som kanskje må være litt kjappere på å ta kontakt med skolen, og skoler som må være bedre på å sveive i gang tiltak lav terskel når foreldre melder fra. Så det går begge veier.
Ja.
Men det klart det at den fasen der vanskelig, for det en del foreldre som kanskje ikke sier fra med en gang, fordi dette de ser litt på, tenker at guri, er det jeg som en dårlig forelder, er det jeg som
ikke sant?
Kan klare å få ungen min på skolen, og litt sånn selvbebreidelse, og så tenker de at nei, men det må jo kunne gå an å ta seg sammen og komme seg på beina.
Kom igjen liksom, ja.
Ja, sant?
Ja.
Så det her det er ikke lett altså.
Nei, det en balansegang, og det er det. Ja.
Det er forskjell på å veilede et barn inn i en mestringssituasjon med et mildt press, fordi at du vet at barnet kan klare det her uten å bli utslitt, og på å pushe en unge som på vei inn i veggen, sånn at de treffer den enda litt hardere. Ja. Det er jo forskjellige ting.
Ja, absolutt. Absolutt. Og der det jo nettopp det at man har den både, altså, som du sier da, altså både et godt samarbeid mellom hjem og skole, altså, man har jo ulike versjoner, i og med at det ulike arenaer og ulike roller, men at man uansett kommer til, altså man snakker godt sammen, og at man har den nødvendige kunnskapen, altså, og deler denne kunnskapen og kompetansen. Ja. Ikke sant? At man ser de tegnene, for det sånn som du sier, at det, og det står jo i denne nevnte boka, det med de fysiske ubehagene, ikke sant? Fordi man kanskje klarer ikke å uttrykke det muntlig. Så da, og det er sånn som alle kan kjenne på, ikke sant? Hvis man har, altså kroppen gir beskjed.
Ja.
Og da er jo det en måte, ja, jeg har vondt i magen, jeg slapper vondt i hodet, altså, ikke sant? At man må registrere det, følge med på det, og for da er det en måte å si fra på, rett og slett.
Ja, og samtidig så er det en veldig vanskelig balansegang for læreren også, fordi at du har jo, sånn som skolen i dag, så er det jo, altså når jeg gikk på skolen i forrige årtusen, for sikkerhet selv, jeg tror ikke jeg hadde en presentasjon før jeg begynte på videregående, knapt nok. Altså, husker jeg lagde veggavis om Stalin i 9. Det var jo 9 år i den gangen.
Ja.
Altså, i dag så har jo ungene, de har jo 2-3 presentasjoner i uka. Altså, det er en helt annen skole. Og det er klart det at det presset som ligger der, for noen unger, så blir det overveldende. Og så er det jo veldig ofte at man hører at lærere fortviler, fordi at de må gi eleverne fritak for den presentasjonen, for det er så vanskelig. Sant? Men samtidig så skal man ut og fungere i et samfunn. Så den der balansegangen mellom, som jeg sa i sted, det her å veilede inn i mestring, eller det å gi et ekstra push inn i veggen, det er veldig vanskelig, fordi at det er jo noe med å normalisere det som er emosjonelt vanskelig. Og altså, det er jo helt normalt å være nervøs når du skal ha en presentasjon.
Helt klart.
Det er helt normalt å bli for eksempel dårlig i magen og sove dårlig natta før, og dermed så får du hodepine fordi du har sovet dårlig, fordi du gruer deg til den presentasjonen.
Ja.
Men det er jo en normal reaksjon. Men det er klart at hvis at du har en sånn normal reaksjon hver dag, så blir du veldig sliten av det, selv om det er en normal reaksjon som du egentlig skal tåle å stå i. Så hvor lenge skal du da pushe der? Det er en ting som er vanskelig for læreren å bedømme. Og så er det klart at du har de eleverne som er sensitive, elever med nevrodiagnoser, andre som ikke tåler, eller som egentlig ikke bør pushes til å trene på det her, fordi at de vil ikke klare å, altså de er ikke skrudd sammen sånn at dette vil være noe de vil komme til å mestre med trening, fordi at den emosjonelle belastningen er for stor i utgangspunktet. Altså, fordi så er ikke det her en normal stressreaksjon, den er mye større.
Ja.
Sånn at det er for mange barn og unge uten noen spesielle diagnoser eller som er spesielt sensitive, så er belastningen veldig stor allerede, fordi at de har den her stresssaken mange ganger i uka.
Ja.
Så det er jo noe med hva er det vi har lagt opp til. Og så det selvfølgelig i kombinasjon med altså de skal være påskrudd hele tiden, de skal være på sosiale medier, de skal være...
Mye forventninger, det det.
Det veldig mange forventninger, ja. Og jeg tenker det at sånn kognitivt så kan jeg forstå at det her stressende og alt mulig. Men jeg så gammel at det, altså, det, internett fantes jo ikke når jeg var, gikk på ungdomsskolen. Jeg var ikke på videregående heller, for så vidt. Sånn at det, jeg kan forstå kognitivt det presset de står i. Jeg skjønner det, sånn sett. Men jeg har jo overhovedet ingen mulighet til å forholde meg til det emosjonelt og faktisk ta inn av meg hva det de står i. Og det tror jeg at en del voksne må ta og se seg i speilet og ta inn av seg at det her har vi faktisk ikke forutsetning for å forstå.
Nei.
For vi har ikke vokst opp med det.
Ikke sant. Nei, det er noe med det. Altså det å du kan si man nå, altså før så ble man jo nesten født med ski på beina, nå blir man jo født med mobil i hånda nesten. Så det er noe med det å man skal prestere på så mange arenaer, og du har liksom det her med perfeksjon, altså du har veldig mange av den type ord og uttrykk som hvor det ligger krav til hvem du skal være og hvordan du skal se ut og hva du skal prestere.
Og så er det Tintek 24-7. Det var det jo ikke, altså når jeg vokste opp så var det sånn at hvis det var en fest du ikke var invitert til, så fikk du greie på det på mandag når den var ferdig.
Ja.
Og så var det snakk om den på mandag, og så var ikke det noe mer. Mens i dag så registrerer du, så er det snakket om på forhånd, og du kan sitte og se på Snapchat at alle vennene dine er på fest og du er ikke invitert. Og det sitter du og ser på hele lørdagskvelden. Og sitte alene hjemme. Altså, det er en helt annen
syk. Da får du det skaper et utenforskap, ikke sant?
Ja.
Og det var minnet meg på, det var jo jeg lurer på om det Telenor og Redd Barna som har en kampanje som, altså, bruk huet. Og de har laget en liten reklamesnutt hvor, som er egentlig veldig passende til det du beskrev nå. Altså, det er en jente som sender melding til venninne, som da svarer at ja, nei, jeg var hjemme og slapper av. Og så har du da, filmen viser at denne venninna er på fest mens hun skriver meldingen. Og så ser hun som sender, altså da... Så fikk dette svaret. Hun ser jo da dette. Og da, det er nettopp som du sier at man kan, da fort oppleve det utenforskapet. Altså. Så du ikke blir inkludert.
Ja. Du får det liksom midt i fleisen.
Ja, du gjør det. Og det er brutalt.
Ja. Og det er jo noe som, det dukker ikke sånn, det dukker ikke opp når du er 17. De har det jo med seg hva de er. I småskolen altså ja, vi kan snakke om at det er anbefalt med 13-årsgrenser på sosiale medier, men kom igjen da, hvor mange foreldre gir ikke etter fordi at da blir de den kjipe forelderen og deres barn er det eneste uten som da igjen bidrar til utenforskap fordi at den ungen er den eneste uten sosiale medier, så ja, man skyter seg selv i foten.
Ja. Nei, men den er ikke lett å stå i den der, altså. Den er selvfølgelig, som foreldre også, den er, det er tøft.
Absolutt.
Det er det. Men jo, det her med compassion fatigue, hvis vi kan ta runde om med det før vi kommer til de avslutningsspørsmålene.
Ja, den er jo, tror jeg, litt sånn underkommunisert, fordi at... altså, man tenker kanskje på det i forbindelse med helsepersonell, sant? Som jobber med tunge saker, at de har behov for debrief eller sånn. Og så er det også et tema kanskje for foreldre som har barn med alvorlig kronisk sykdom, barn som kanskje kommer til å dø før de når voksen alder. Og der er det et helt system og apparat i sving, sant? Der er barnekoordinator, og der er ulike helsetjenester inne, der er mulighet for avlastning, altså, sant? Fordi at man vet at belastningen er så stor. Men når du har et barn som du ikke får på skolen, og du står i det i mange år, så skjer jo akkurat det samme med disse foreldrene også. Og de opplever de samme symptomene, sant? Med at dårligere hukommelse, sover dårlige, somatiske symptomer, stress, altså muskel- og skjelettplager, altså alle de her klassiske tegnene. Og så er det på en måte ikke gyldig, fordi at det er jo bare fordi du ikke får ungen inn på skolen. altså, for å si det litt flåsete. Men de opplever jo akkurat det samme som foreldre som har for eksempel alvorlig kronisk syke barn, akkurat samme greiene. Mm. Og de har liksom ingen plass å gå med det, fordi at altså de som kanskje har et barn med en diagnose, har gjerne et nettverk knyttet til diagnosen.
Mm, ja.
La oss si, ja, barn med kreft, eller eller alvorlige syndrom, sant, som har da noen nettverk der også helsevesenet er koblet på.
Ja.
Ja, og det har ikke disse foreldrene her. Sånn at de har ikke noe plass å ventilere. Jeg ser jo det at heldigvis er det jo en del plasser det blir opprettet. En slags, hva skal jeg si, selvhjelpsgruppe, altså en samler seg og snakker sammen. Og det tror jeg trengs for de her foreldrene, for det er jo også litt sånn tabubelagt, sant? Det å ikke klare å få ungen sin å gå opp på skolen.
Ja, det blir nesten sånn at du ikke mestrer rollen som foreldre.
Ja, sant. Ja. Sånn at noen kjenner jo på det, selvfølgelig.
Mm. Det er klart det.
Ja, og så jeg har jo prøvet jo liksom, ja ok, ta kontakt med fastlegen din i alle fall, og få informert den om hvordan ting er. Og så det er klart at det at ingen eier, altså det er ikke noen instans som eier skolefravær, altså skole eller PPT eller BUP eller hvem det måtte være. Sånn at det er ikke så lett å plassere ansvaret noen plass heller. Har du et barn med et bestemt syndrom som helsevesenet har noen tanker rundt og et behandlingsløp, så hører det hjemme der. Men det her hører ikke hjemme noen plass. Sånn at hvor skal du henvende deg?
Ja.
Det er kjempevanskelig å få til. Og så er det noe med at det her er jo for veldig mange noe du står i mange, mange år. Og hvis du går mange år med endret søvn, nedsatt konsentrasjon, redusert yteevne, redusert selvkjensle, opplevelse av å være utilstrekkelig, alle de her tingene her, pluss at du er frustrert på et system som ikke tar eierskap til det her, så fører jo det igjen til at man kanskje føler litt på ok, avstand til andre, sant? Det går ut over relasjoner til andre familiemedlemmer, kanskje du opplever at du ikke kan stå i full jobb fordi at du må følge opp det barnet, trekker deg litt tilbake, sant? Og vi trenger alle andre mennesker, så hvis du mister en del av det sosiale livet ditt, søsken som kanskje ikke kan følges opp slik du ønsker fordi at du må ta deg av det barnet som er hjemme, og det er jo veldig naturlige psykologiske reaksjoner som er veldig like på det å være utbrent, sant?
Ja, ja.
Og veldig mange av de her foreldrene blir jo sånn, hva skal jeg si, diagnostisert med en slags depresjon / angst uten at det nødvendigvis er det. De er bare utslitt.
Ja, ja.
Og det er klart at når du står i en sånn sak i mange, mange år, og så ser vi jo i en del sammenhenger at det dukker opp meldinger til barnevernstjenesten knyttet til fravær, og det er veldig ofte snakk om psykisk sykdom hos foresatte. Men det blir jo litt sånn at så kanskje at i en del av de tilfellene der man reelt sett har litt frynsete foreldre, så handler det ikke om at de foreldrene var frynsete til å begynne med. De er blitt frynsete på grunn av møtene med systemet og det å ha stått i det her i mange år uten at noen har tatt eierskap til det. Eller at de kan ha prøvd veldig mange forskjellige ting og ha mange gode hjelpere rundt seg, men man får det ikke til. Og så er det jo barnet ditt, sant? Det er jo det viktigste du har, og det er det du har mest kjær, så det er jo vondt å se på også.
Ja, det er klart det.
Mm. Så det er, og veldig mange lærere kjenner på det samme. Altså elever som de har hatt kanskje i 2-3 år, og sett 2 ganger. Sant? Det er jo vanskelig for læreren også, for de kjenner jo på akkurat det samme. Guri, det må jo være noe feil med meg som pedagog. Hvorfor klarer ikke jeg å hanke inn den ungen her? Hva er det med min undervisning? Hvorfor klarer ikke jeg å engasjere det barnet her? Så det her gjelder jo lærere også.
Ja, helt klart. Det er noe med det, altså, det går jo på det menneskelige, ikke sant? Ja.
Mestring, selvfølelse, det å på en måte fikse livet.
Ja.
For å si det litt sånn enkelt.
Ja, altså det er jo, du toucher innom noen ganske sentrale psykologiske aspekter der, egentlig.
Mm.
Ja. Det gjør det. Tiden den løper alltid av gårde når vi sitter og har spennende samtaler som det her. Vi har passert 50 minutter faktisk. Men vi er i hvert fall ved veis ende for denne gang.
Ja.
Ja, er det noe før vi tar liksom de siste avrundingspunktene, er det noe du ønsker å tilføye?
Nei. Jeg tenker jo som så at hvis man møter hverandre med åpent sinn, så vil en del av de sakene som vi ser i dag har kjørt seg fast i, vil vi kunne unngå. Og det gjelder begge veier.
Mm.
Og så skal vi ikke underkjenne det at det er veldig mange dyktige fagfolk der ute som jobber døgnet rundt for å gjøre noe med det her. Men her er noen systempropper som... Vi trenger litt plumbo enkelte plasser.
Rett og slett. Plumbo i skolesystemet. Sånn
ja, i noen plasser så kan det hende det, ja.
Ikke sant? Får jeg løsne litt opp i ting?
Mm.
Nei, men det skal sies, altså det du nevner er at det gjøres en vanvittig jobb der ute, så det er viktig å få frem. Og så kan det være at man da også må se litt mer på hva systemet hva man jobber, ja, hvilke muligheter man har da, rett og slett, og hvordan man, hva som er mulig å gjøre innenfor det som er av systemiske rammer.
Mm. For de får ikke vi gjort noe med akkurat nå likevel. Det er et annet prosess.
Det er nettopp det. Men hva er det du ønsker som avslutningsvis, hva ønsker du at lytteren skal sitte igjen med etter den samtalen?
Jeg tenker jo at de som står i det her, det som jeg kanskje har mest lyst til å si, er at folk ikke skal føle på skyld, faktisk. Mm. Fordi at muligheten til å komme videre, den bygger litt på at det her ligger en gjensidig tillit og anerkjennelse av hva som er vanskelig. Og det å prøve å unngå de her vente og se tingene, men at man hiver seg rundt når det oppstår, og har tillit til at det den andre parten forteller, det den andre parten sin opplevelse, det betyr ikke at den rett eller feil, men hvis vi har to veldig ulike opplevelser av hva som er vanskelig, så må man i hvert fall bli enige om hva man skal jobbe med før man sverver i gang noen tiltak, for hvis ikke man har eierskap til det, og det inkluderer eleven, så kommer man ingen vei. Altså en skole kan ha kjempefine tiltak, men hvis eleven ikke er med på det, så hjelper det jo ikke. Det er sånn som jeg hører jo av og til at de sier at ja, men vi kan tilrettelegge bare du kommer på skolen. Ja, men det er jo ikke det som er issue her. Issue er jo å få barnet på skolen.
Ja.
Sant? Altså, her er en del sånne ting som jeg tenker at de må vi komme oss vekk fra, rett og slett.
Men det er kloke ord, og rett og slett som den enkelte lytter av denne episoden kan ta med seg videre.
Tillit og anerkjennelse.
Ja.
Og ingen skyldfordelelse, sånn umiddelbart.
Vi setter det i gullskrift, rett og slett. I tillegg til da Instagram-profilen, er det en faglig ressurs som du ønsker å dele videre?
Altså, for å være helt ærlig, så har jo Statped fantastisk gode sider knyttet til det her med fravær. Så jeg anbefaler jo faktisk folk å gå inn og lese seg opp på det som ligger på Statped sine sider. Og så tenker jo jeg at det å sette seg godt inn i hva er gode pedagogiske og didaktiske tiltak knyttet til det som vi vet kanskje er de diagnosene som går mest igjen, altså nevrodiagnoser og angst.
Ja.
Så det å lese seg opp på sidene til både ADHD-foreningen og Tourette og alle disse her, det tenker jeg at jeg har lyst å gjøre det. Det er på en måte en grei plass å begynne, tenker jeg.
Ja,
ja.
Et godt tips, for det er som du sier, de ulike nettsidene og inkludert Statped, der er mye nyttig og god kunnskap og informasjon å hente.
Ja, men der er også verktøy. Altså, der er på en måte,
ikke sant?
Der er verktøy å ta i bruk også.
Ja. Så det er et gode faglige tips å ta med seg videre. Bra, men da vi faktisk ved veis ende av denne samtalen, denne episoden. Så da igjen vil jeg bare få takke for at du hadde anledning og tok deg tid til å denne samtalen om det som et svært spennende prosjekt, og så ønsker jeg deg lykke til med det videre arbeidet.
Jo, takk skal du ha, og takk for at du ville prate med oss her.
Jo, absolutt, og så blir det spennende å følge med videre, og få høre en oppdatering på hvilke erfaringer og av det arbeidet dere gjort dere i ved neste samtale som vi får avtalt og gjennomført.
Det blir bra.
Veldig bra. Og så får du ha god vinterferie.
Jo, takk det samme.
Takk for det, takk for det. Ha det godt.
Ha det bra.
Hei.
Med det var første del av denne føljetongen ferdig. Men før våre veier deles, så vil jeg få minne om Instagram-profilen, som bærer det samme navnet som podcasten. Der finner du også lenke til andre sosiale medier, samt bloggen. Ønsker du å ta kontakt, kan du gjøre dette via PM på Instagram, eller sende e-post til karsten@spesblog.no. Det var Karsten med K, alfakrøllen, spes med NS, blogg.no. Sett også pris på om du gir en vurdering av podcasten, slik at det blir lettere for andre å finne den. Jeg setter også pris på om du sprer det gode ordet om podcasten. Til slutt, takk til alle som hører på, følger og som deler podcasten, og en særlig takk til Cecilie for en hyggelig og lærerik samtale, og for at jeg får følge dette prosjektet. Og til deg som ikke følger, husk at den enkleste måten å få beskjed om nye episoder på, å trykke på følg-knappen. Jeg takker for følge, og håper at vi høres ved neste episode av Spesialpedagogens hjørne. Og husk, ingen fugl svever for høyt hvis den svever på egne vinger.